Писмен отговор на: - заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова на въпрос от народния представител Христо Проданов; - писмен отговор от заместник-председателя по обществения ред, сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Георги Йорданов; - писмен отговор от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Георги Йорданов; - писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народните представители Корнелия Нинова, господин Проданов, и това е за вас, и група народни представители; - писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на 8 въпроса от народния представител Дора Янкова; - писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Дора Янкова; - писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Михаил Христов, Лало Кирилов, Чавдар Велинов, Красимир Янков, Георги Андреев, Николай Иванов и Димитър Стоянов; - писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова от народния представител Жельо Бойчев; - писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Любомир Бонев и Никола Динков; - писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Любомир Бонев; - писмен отговор от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Теодора Халачева; - писмен отговор от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; - писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Явор Божанков; - писмен отговор от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос на народните представители Димитър Стоянов и Чавдар Велинов; - писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на 2 въпроса от народния представител Надя Клисурска-Жекова; - и писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова на въпрос на народния представител Кристина Сидорова. Заповядайте. Преминаваме към въпрос процедура, ама нямаме за гласуване. Заповядайте. Нямаме... А тя е просто... Разбрах. Добре. Заповядайте.
Уважаеми колеги, в рамките малко на нарушение на правилника на Народното събрание и в духа на празниците, които предстоят, се обръщам към вас в рамките на процедура, но с една молба всъщност. Заради тежките ситуация с коронавируса, много от инициативите по една благотворителна инициатива за децата на загиналите и пострадалите служители на Министерството на вътрешните работи няма да се състоят тази година. Затова се обръщам към всички вас и към гражданите, които ни гледат, и към хората на 1866 по един SMS за тези деца, за да можем и тази година, както други години, да им помогнем да се почувстват част от празника и част от празненствата. Благодаря ви, госпожо председател. Извинявам се за нарушението на правилника.
Не беше важно това съобщение. Благодаря ви, господин Манев. Няма новопостъпили питания за периода от 11 декември 2020 до 17 декември 2020 година. Преминаваме с въпроси към Деница Сачева, министър на труда и социалната политика. Първият въпрос е от народния представител Надя Клисурска-Жекова относно социално-икономическите мерки за лицата по член 4, алинея 3 от Кодекса за социално осигуряване. Заповядайте, госпожо Клисурска.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема министър Сачева, минаха 10 месеца, почти 10 месеца от началото на пандемията и за мое голямо съжаление една голяма група от хора, които внасят данъчната и осигурителни системи, останаха извън обхвата на адекватните социално-икономически мерки. Това са самоосигуряващите се лица, които попадат в хипотезите на член 3 от Кодекса за социално осигуряване, собствениците на малък семеен бизнес, свободните професии, хората на изкуството, търговци, занаятчии. Една голяма част от мерките, които бяха отпуснати за самоосигуряващите се лица, бяха свързани с безлихвените кредити. Смятам, че тази мярка е крайно неефективна, защото от нея са се възползвали само 22 000 души, а оползотворения ресурс е около 90 милиона лева. Ако проследим другите икономически мерки, ще видим онази за кратковременна заетост. Но ако видим отказите към самоосигуряващите се лица, ще видим, че в обхвата на тази мярка за краткосрочна заетост за сектор ресторантьорство и туризъм също не се оказа ефективна за тази група. Ако видим групата, която също самоосигуряващите се лица попадат по отношение на онази мярка, която се отпуска за родителите в неплатен, ами, госпожо Сачева, не всички самоосигуряващите се лица имат в крайна сметка деца. 200 000 души попадат в хипотезите на самоосигуряващи се лица и за мое голямо съжаление към днешна дата, 10 месеца по-късно, тази група не е покрита в една адекватно социално-икономическа мярка, такава каквато е мярката 60/40, такава каквато е мярката Запазиме, защото те не внасят в фонд безработица. Това е една от хипотезите. А другата хипотеза е тези хора, в крайна сметка, като самоосигуряващи се, действително не са в неплатен отпуск. Така че, какви мерки предвиждате, уважаема госпожо Сачева, за самоосигуряващите се лица? Тези въпроси зададах и към министъра на икономиката и вицепремиера Мариана Николова. За съжаление, отговора, който получих, беше, че мярката 60/40 е свързана с тях. Не, за съжаление, не. Така че очаквам адекватен отговор и дано и тази група вече да е попаднала в обзора на социално-икономическите адекватни мерки, които трябва да бъдат предприети и за тази група. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Клисурска. Имате думата, госпожо министър, за отговор. Кажа, че смятам да съм стриктен днес в парламентарния контрол. Ще ви съкратя леко от дупликата.
Уважаеми господин председателстваш, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска-Жекова, още от първите дни на породената пандемия от COVID-19, правителството и в частност Министерството на труда и социалната политика подготвиха пакет от мерки за защита на здравето на всички български граждани, подкрепа на доходите и на работните места, на работещите в най-засегнатите сектори и осигуряване на храни и лекарства за представителите на най-уязвимите групи. Броени седмици след обявяването на извънредното положение, на 13 май разработихме и в началото на април стартирахме мярката 60/40 за изплащане на компенсации за запазване на работните места, като с подкрепата, която дадохме на българския бизнес, успяхме да съхраним почти 250 000 работни места и 100% от трудовите доходи на заетите. В част от най-засегнатите сектори, като хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и транспорт, разработихме отделна мярка за подкрепа, по която работодателите могат да получават 290 лева за всяко запазено работно място. Този инструмент се комбинира с мярката 60/40 и получава средства за изплащане на 80% от заплатите на служителите си. До момента по нея са платени 17 милиона лева за 1573 предприятия, като по този начин е запазена заетостта на 23 700 работещи. По мярката за краткосрочна заетост са подкрепени 264 самоосигуряващи се лица, 77 от тях за транспорт, 22 за хотелиерство, 86 за ресторантьорство, 45 от тях са туроператори. Основната мярка за самоосигуряващи се лица е мярката с безлихвени кредити в размер до 4500 лева, която се осигурява с гаранции от Българската банка за развитие. Знаете, че сега беше променено условието и могат да се възползват до 6900 лева до 31 март 2021 година. В търговските банки са подадени близо 36 000 искания за финансиране от физически лица, а от тях към Българска банка за развитие са подадени и съответно одобрени 22 945 искания с общ размер 95 923 487 лева. От горните потвърдените искания на самоосигуряващи се лица са 5869, които са получили 24 952 896 лева. Обръщам внимание, че самоосигуряващите се лица, които имат БУЛСТАТ и представляват търговци по смисъла на закона, могат да кандидатстват и по програмата на ББР за гаранции за малки и средни предприятия на база на оборота си. С цел осигуряване на адекватна и навременна подкрепа, Министерство на труда и социалната политика за повече семейства промени критериите за получаване на целева помощ от семейства с деца до 14 години, които учат от разстояние. От тази подкрепа могат да се възползват хора в неплатен отпуск, самоосигуряващи се лица, на които се налага да прекратят временно дейността си, както и безработни без право на обезщетение или с по-ниско обезщетение от минималната работна заплата. Максималният доход на семейство с едно дете трябва да бъде 2745 лева, а за семейство с две деца 3660. До този момент са приети 34 482 заявления за отпускане на тази месечна помощ. Сред тях има и самоосигуряващи се лица. До момента 29 227 семейства са одобрени да получават помощ за 29 850 деца, записани в първи клас, а подкрепа ще получат и 23 671 семейства за 24 162 осмокласници. От 2021 година подоходния критерий за получаването на двата вида помощи ще отпадне, което ще позволи на всички деца, записани в държавни и общински училища, да получат тези средства. Също така бяха отпуснати целево 15 милиона лева в Министерство на културата, за да се подпомогнат свободни артисти и самоосигуряващи се лица в сферата на културата. Не на последно място бих искала да подчертая, че общините, на чието територия има ареални етнографски комплекси, също получиха субсидии, за да могат да бъдат подкрепени за наечиите в тях с до 5000 лева всеки един от тях. Благодаря.
Благодаря, госпожо Сачева. Заповядайте, госпожо Клисурска, за вашата дуплика. Извинете, реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема министър Сачева, ако прочетем препоръките в доклада на Европейската комисия в рамките на Европейския семестър, ще видим, че в тях една от основните препоръки беше свързана с това да бъде направена такава социално-икономическа мярка, която да бъде трайно насочена само и единствено към самоосигуряващите се лица. Онзи ден излезе и становище на Европейската конфедерация на синдикатите, която посочва, че само България, Хърватия и Кипър не са включили в подкрепата си самонаетите лица по онзи 1 милиард заем, който ще получим по Европейския институт за запазване на заетостта ШУР. Защо, уважаема министър Сачева? От отговора, който дадахте в първата част на въпросите ми, вие пак засегнахте мярките, които не засягат самоосигуряващите се лица. От цифрите, които вие изложихте, става ясно, че по мярката за краткосрочна заетост са обхванати около 400 самоосигуряващи се лица при 200 000 регистрирани такива. Споменахте кредитите, но аз смятам, че тази мярка не е ефективна, защото по нея са се възползвали 22 000 лица самоосигуряващи се. И още малко, един малък анализ, който смятам, че не аз трябва да правя, а вие да подготвите, за да видите дали правилно таргетирате засегнатите групи. Аз мога да ви кажа, че по отношение на онази подкрепа, която беше за свободните артисти, там въведахте възнаграждения, които те трябва да са получавали до 1000 лева. Голяма част от свободните артисти не получават трайни възнаграждения, те получават хонорари, така че не попаднаха в обхвата на мярката свободните артисти. По отношение на друга група, която са самоосигуряващи се, това са адвокатите. Те също бяха засегнати от кризата, но те не попадат в онези обороти, които могат да обезпечат тази подкрепа. Да не говорим за онези малки магазинчета, които в крайна сметка семействата се самоосигуряват и нямат оборотни средства над 30 000, за да попаднат в тази мярка, за която вие казахте, икономическата мярка с грантовите схеми. Така че аз си мисля, че е крайно време да се замислите за тази група и според мен е важно мярка за самоосигуряващите се лица да има целево, защото пред мен е регистър на всички европейски държави, членки на Европейския съюз, всички има такава целева мярка. И смятам, че е адекватно и нормално това да се случи и в България. Благодаря.
Благодаря. Благодаря, госпожо Клисурска. Желаете ли думата? Благодаря, госпожо Сачева, за спестеното време. Следващия въпрос от народния представител Смиляна Нитова относно мерки за подпомагане на приемните родители от началото на пандемията. Заповядайте, госпожо Нитова, да развиете вашия въпрос.
Уважаеми господин Вигенин, уважаема госпожо Сачева. По данни на Агенцията за социално подпомагане в Хасковска област има 118 приемни родители. Тези данни са от началото на годината. В същото време Хасковска област е от регионите, където има недостиг на приемни семейства. Моето питане – какви мерки са предприети за подпомагане на приемните родители по време на пандемията? Колко деца с увреждания се отглеждат в Хасковска област от приемни родители и дават ли им се допълнителни месечни помощи? Предвиждат ли се мерки за допълнително стимулиране на семействата, които желаят да станат приемни родители?
Благодаря, уважаема госпожо Нитова. Заповядайте за отговор. Госпожо Сачева, имате 3 минути.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Нитова, приемната грижа е мярка за закрила на детето, чрез която се осигурява възможност на много деца в риск да бъдат отглеждани в семейна среда. Към момента в приемни семейства у нас се отглеждат около 2000 деца. Конкретно в област Хасково, към 8 декември 2020 година в регистъра на утвърдените приемни семейства са вписани 113 приемни семейства, като всички те са професионални. В настоящият момент в Хасково в близо 90 приемни семейства са настанени 100 деца, както и в 10 от приемните семейства са настанени 11 деца с увреждания. За справяне с предизвикателствата, породени от разпространението на COVID-19, предприехме спешни мерки, включително и за осигуряване на финансова и материална подкрепа на нуждаещите се лица, предоставяне на подходящи форми на качествени и достъпни услуги и други. Приемните семейства също имат право да се възползват от тези мерки. Те могат да получават и новата месечна целева помощ за деца до 14 годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, като право на тази помощ имат и семействата на роднини или близки, в които има настанени деца. От 1 юли 2020 година е регламентирана нова еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас, която по своята същност е аналогична на помощта при встъпване в 1 клас. И двата вида помощи се предоставят без доходен тест за децата, настанени в семействата на близки и роднини или в приемните семейства. Също така, приемните семейства и семействата на роднини или близки получават помощи по Закона за семейните помощи за деца без доходен тест. Съгласно нормативната уредба в областта на закрилата на детето, всички приемни семейства получават месечни средства за децата, които отглеждат, като за децата с увреждания се осигурява и допълнителна добавка. Професионалните приемни семейства получават и възнаграждения за полаганата от тях грижа. Приемните семейства, както и семействата на роднини и близки, могат да получават и еднократна помощ до 4 пъти в годината. Предстои да бъдат приети промени в правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, чрез които ще се актуализират размерите на месечните средства, еднократната помощ и на допълнителната добавка за дете с увреждане. Приемните семейства и децата, които са настанени в тях, могат да ползват и цялата налична мрежа от консултативни и дневни форми на социални услуги напълно безплатно. Тези семейства имат право и на заместваща грижа. С промени в правилника за прилагане на Закона за закрила на детето ще се регламентира и редът за ползване на заместваща грижа от приемните родители и семействата на роднини и близки, в които са настанени деца по реда на Закона за закрила на детето. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Имате думата за реплика, госпожо Нитова. Благодаря ви. Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов относно закриване на дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Куделин. Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаема госпожо Сачева. Видинският регион е един от най-изостаналите, не само в Европейския съюз, но и в България. Част от този скъп за мен регион е и община Брегово, където е ситуиран домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост, а именно в село Куделин. Видинският регион е на едно от първите места по безработица, застаряващо население, обезлюдяване, в общи линии демографска катастрофа. Вие сте социален министър и не знам дали си давате наистина сметка за тежкия ефект, който ще породи закриването на дома в село Куделин. Тук е и нашия въпрос с колегата Цветан Топчиев. След като домът в село Куделин не е бил включен в предварителния план за закриване на тези домове до 2022 година, какво налагало неговото скорошно закриване? И то в условията на тежка медицинска, икономическа и социална криза в страната. Уважаема госпожо министър, ние добре знаем, че този тип домове следва да се закрият, но защо следва да се стартира именно от дома в Куделин? Това ще реши ли проблемите там или ще агрегира и акумулира нови тежки социални проблеми в общината и в региона? Благодарим.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Имате думата за отговор, госпожо министър.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Попов, бих искала да ви информирам, че не се стартира с дома в Куделин и не става въпрос за спешно и бързо закриване на този дом, тъй като неговото закриване е предвидено до края на 2021 година. А защо? Смятам, че всички в България знаят за доклада на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото и унизително отнасене или наказание, от което бяха наложени от месец август 2020 година за нарушаване на правата на живеещите в дома лица. При проверка на Агенцията за качество на социалните услуги беше констатирано, че, за съжаление, от констатациите на Европейския комитет бяха потвърдени. Констатирано е, че броят на регистрираните потребители в дома е 105, но реалният им брой е 88 души. Двама потребители са били обявени за общонационално издирване. По данни на директора на дома, 6 потребители живеят в семейства в общините Брегово и Ново село и не пребивават в институцията, но продължават да се водят като настанени потребители и да заплащат такса. Комисията, извършила проверката, не е получила отговор на въпроса къде са останалите 8 лица, които не живеят в дома. В тази връзка кмета на община Брегово е уведомен за предприемане на необходимите действия. Броят на служителите е недостатъчен, като част от щатните бройки се използват и за други общински дейности. Проверката на Агенцията за качество на социалните услуги установи наличие на данни, че финансовите средства на дома се отклоняват за трудови възнаграждения на лица, които не работят в специализираната институция. Констатирано е, че назначените санитари по график отглеждат животни и през това време не полагат грижи за потребителите и хигиената в дома. Осигуряват се единствено основните жизнени потребности на настанените лица, като не се провежда почти никаква социална работа с тях. На територията на общината липсват здравни и социални услуги за подкрепа в общността. Личните средства на потребителите не се ползват от тях. При проверката стана ясно също, че материалната база не е в добро състояние, липсва и обществен транспорт до дома. Заключенията на комисията са, че лицата, живеещи в дома, са неглижирани, върху тях се упражнява психологическо насилие и грижата за тях не съответства на действащите национални и международни стандарти в тази област. Резултатите от проверката са обобщени в доклад с конкретни предложения и мерки, който е предоставен на Върховна административна прокуратура на 30 ноември тази година. Лошото отношение към лицата с увреждания в дома е основната причина, поради която компетентните органи решиха да предприемат стъпки за закриването му. Това, че този дом не е включен през 2018 година в плана за действие за периода 2018-2021 за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, не означава, че при лошо качество на услугите за живеещите там хора той не може да бъде закрит. С параграф 34 от преходните заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги е предвидено такива домове да бъдат закрити до 1 януари 2035 година. Кризата, породена от разпространението на COVID-19, също не е аргумент да се неглижира една особено уязвима група лица, каквито са и хората с интелектуални затруднения, а напротив, трябва да се полагат още повече усилия, за да не бъдат нарушавани правата им. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Имате думата за реплика, господин Топчиев. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаема госпожо Сачева, трябва да ви кажа, че някой ви е подвел. Изобщо не стоят нещата така в този дом. Разбираме и подкрепяме деинституционализацията като процес, но тя предполага сериозни реформи в функционирането във всички системи и сектори. Това са процеси, които предизвикват дълбоки промени в цялостната система за грижа и подкрепа. Тези промени трудно могат да се планират и управляват административно и централно. Община Брегово като доставчик на тези услуги много активно и целенасочено през годините работи в процес на деинституционализация. Открити са 7 броя центъра за настаняване от семеен тип, 1 брой защитено жилище. В процес на изграждане са още 6 броя от резидентен тип, което във вашия доклад излиза, че не е така. Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Куделин съществува повече от 50 години. В него се настаняват потребители, които навършват 18 годишна възраст до кончината им. Има хора, които живеят там 23 години. Те са създали почти семейни връзки с персонала. Вие разбирате ли го това нещо? Те им казват: майко, татко, брат ми. Аз лично съм свидетел на това нещо. И вие искате това нещо да се прекрати. Някой пита ли ги тях дали иска да напусна този дом, да го закриете? Какво ще стане с тях? Какво ще стане с тая взаимна връзка и зависимост? В дома работят около 70 души персонал, което може би е недостатъчно. Такива са и препоръките на Комитета на Европа за правата на човека. Но тия специалисти са преминали обучение, те са имат си специализация. В повечето домове се допусна ковида. В дома в Кудели не е допуснато заболяване. Това говори за едни високо специализирани адекватни грижи на персонала, което в доклада е абсолютно невярно. Нормално ли е във време на локдаун, на криза, по средата на зимата тези хора да бъдат съкратени и оставани без работа, което се случва в най-бедния, още...
Да, довършете се, просто ви давам.
Най-бедния регион на България, Европа. Вие като социален министър съгласна ли сте с това нещо? През годините са вложени много средства за подобряване на условията и на материалната база на потребителите, което е отразено в почти всички доклади преди този от септември месец. Какво ще се случи с тази материална база или ще захвърнем така с лека ръка, както има проблем, вие ще го... Има институция, закриваме и решаваме проблема. Мисля, че това не е проблем. Затова ви предлагам да преосмислите решението си за спешно закриване на дома в Куделин и да дадете възможност на община Брегово да продължи с процеса на деинституционализация с най-малко сътресения и травми за потребителите и за персонал. Благодаря.
Благодаря, господин Топчиев. Имате думата за реплика, ако желаете. Благодаря ви, госпожо Сачева, за участието в днешния парламентарен контрол. Ви пожелаем светли празници и успешна следваща година. След картата ли, господин Топчиев? След дезинфекцията продължаваме с въпросите към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов. Първият е от народните представители Анастас Попдимитров и Нона Йотова относно мерки за опазване на здравето и живота на актьорите в условията на епидемията от COVID-19. Заповядайте, господин Попдимитров, да развиете вашия въпрос. Имате 2 минути.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Още с влизане на извънредното положение на 13 март през тази година, сценичните изяви бяха забранени. С течение на времето мерките бяха разхлабени, както се казва, и започнаха да се появяват отделни представления, след това и в почти всички сценични институти на територията на страната да се реализират постановки при определени условия. Бяха създадени механизми за предпазване на публиката, което е много важно, през стол, през два, дезинфектанти, мерене на температури и всичко, което е необходимо за предпазване здравето на публиката. През всичкото това време обаче не се направи нищо като изисквания и мерки за предпазване здравето на творците, на персонала, който работи в тези институти. Вероятно знаете, че българските сценични изкуства се работят по определени финансови правила, така нареченото делегирано финансиране, и че един културен институт може да съществува само ако реализира определени приходи, които му дават възможност за дейност. В противен случай неговите показатели минават в графата минус и той е длъжен след време да ги отработи. Това даде стимул на сценичните институти да започват масова дейност. За разлика от, да кажем, кината, които останаха затворени, по мое мнение необяснимо до ден днешен, да кажем галерии, музеи, които имаха чудесни възможности да работят при определени потоци, допускане на определена численост вътре, но те бяха стопирани. За мен истината е в финансовите правила, по които работят тези изкуства. В течение на времето започнаха масови заразявания на колеги. Беше дадена възможност на директорите по места да взимат решения. Стигна се дори до събрания, в които едни срещу други колеги да казват дали са съгласни или дали не да играят. За съжаление, това доведе и до смъртта на много колеги. Дали са много или не, въпрос на преценка, но за мен дори един живот е 100% загуба на една вселена. Мисълта ми е, нямаше ли възможност да бъдат изработени права за работата на творческите и административните състави на тези институции? Какво смятате да предприемете за бъдеще? Благодаря ви.
Благодаря, господин Попдимитров. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Попдимитров, уважаема госпожо Йотова. Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка с мои заповеди са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България, които касаят общи противоепидемични мерки и ограничителни мерки по отношение на различни дейности, в това число и на културни дейности и мероприятия, при които се предполага събиране на хора и възможност за осъществяване механизма на предаване на причинителя на COVID-19 и последващо заболяване на възприемчиви лица. Към настоящия момент е преустановено провеждането на всички културни мероприятия, като кина, музеи, галерии, сценични прояви и концерти, като изключение се допуска само по отношение на театрите, които могат да работят при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и задължително поставяне на защитни маски за лице. Предвид задължението на точка 4 от моя заповед от 25 ноември 2020 година, Министерство на културата е изготвило указание за дейността на държавни културни институти и културни организации с дейности в областта на сценичните изкуства, които са съгласувани с Министерство на здравеопазването. В тях са разписани мерки за защита на служителите, като провеждане на дезинфекция, недопускане на доработните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, спазване на физическа дистанция, осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценка на риска на работното място, изготвяне на график за провеждане на репетиции, съобразен с противоепидемичните мерки, въвеждане на работа от разстояние за административните звена. В указанията е посочено, че предвид специфичните условия в различните обекти, следва да се разработят конкретни правила за всеки отделен обект, съобразени с специфичните му особености. За справяне с настоящата пандемия от COVID-19 от изключително значение е прилагането на посочените противоепидемични мерки. Освен горе посочените основни мерки, с които може да се опази живота и здравето на обществото, в това число и на творците от областта на изпълнителските изкуства, е от значение и прилагането на специфична ваксинопрофилактика. По отношение на прилагането на ваксини срещу COVID-19, правителството на Република България активно се ангажира с процеса по осигуряването на ваксини срещу COVID-19 с крайна цел да ги предложи на цялото население, след като бъдат одобрени, чрез споразумение, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19. Ваксините срещу COVID-19 ще бъдат безплатни за всеки български гражданин и ще се прилагат по желание. Страната има разработен национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, който съдържа ключови компоненти за вакцинацията, включително и конкретно посочени групи от населението. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Желаете ли заповядайте, госпожо Йотова, за реплика?
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, благодаря ви за вашия отговор, но аз искам да ви обърна внимание малко повече на спецификата на нашата работа, защото аз съм актриса, която играе в момента и миналия петък имах представление. Бях много щастлива, че имах представление в театър 199, спазени всички мерки. Там сме на сцената само двама души. И общо взето не съм чувствала някаква заплаха. Но това, което се случи в операта, това, че почина един световно известен оперен певец, а в Русенската опера пък почина един от хористите, има едни специфични неща в различните сценични изкуства. Например, когато имаме един хор от 30 души, и тези души пеят, това става дума за едно много активно дишане. И въобще операта е едно много по-масово изкуство. И според мен трябва по някакъв начин, както казвате, че нали, ще се проверяват сега хранителни магазини и така нататък, и така нататък, дали се спазват всички мерки. Може би, аз не искам да, нали, да се въвежда някаква едва ли не е такава полиция по оперните, по оперите, по театрите, но все пак контрола, според мен, трябва по някакъв начин да е малко по-засилен. И в никакъв случай не искам да кажа да се спират опери или театри, защото половината от гилдията се страхува, иска да се спре. Другата половина казва, не, ние искаме да сме с нашата публика. Аз също искам да съм с публиката и искам да бъда на сцена, където се чувствам най-добре. И в петък беше един от най-прекрасните дни в живота ми. Но това, че все пак в сатиричния театър почина един много талантлив режисьор и актьор, който работи с деца, има детска школа и така нататък. Може би трябва да има един малко по-засилен контрол. Може би когато има болен, трябва за малко да се спира. Примерно за тези 10 дни, когато е, нали, карантината, която всички спазваме, когато около нас има човек, който е заразен. Може би когато има човек, който е заразен, въпросният театър или опера трябва да спрат за тези 10 дни. Кой каза
Крайчал? Благодаря, госпожо Йотова.
Да, благодаря ви.
Благодаря и аз. Вие сте на сцена и в театъра, и тук в парламента. Желаете ли за дуплика? Заповядайте, господин министър, за дуплика.